Slušate emisiju U središtu pažnje, drugog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta. Dobar dan. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa Ginterom Krigbaumom, predsednikom odbora za evropske poslove u nemačkom Bundestagu, da je pozicija Srbije danas bolja, ali da nije moguće pronaći rešenje za problem Kosova i Metohije bez saglasnosti Nemačke i Francuske. Analizirajući jučerašnji sastanak, Vučić je između ostalog poručio da je posle samita u Berlinu moralna i politička pozicija Srbije snažnija nego ranije, ali da nas u budućnosti čeka još mnogo problema sa kojima ćemo morati da se suočavamo. O ključnim porukama nakon berlinskog sastanka i današnjim razgovorima opširnije u prvom delu emisije. Gošće emisije U središtu pažnje je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede, s kojom ćemo razgovarati. Šta predviđaju državni programi podrške malim i srednjim preduzećima i početnicima u poslovanju? Koliko su domaće firme zainteresovane za podsticaje i šta oni zapravo omogućavaju? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Srbija je potpuno posvećena dijalogu kako bi se postiglo kompromisno rešenje, ali je Priština blokirala dijalog uvođenjem taksi na robu iz Srbije, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na sastanku sa poslanicima Bundestaga u Berlinu. Razgovarano je između ostalog o jučerašnjem sastanku o Zapadnom Balkanu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija je na samitu pokazala da želi da doprinese stabilizaciji regiona, a ne daljem urušavanju i eskalaciji sukoba. Srbija je štitila svoje interese, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
Mislim da naša moralna i politička pozicija danas je snažnija nego što je bila juče, ali mislim da nas u budućnosti čeka upravo ili i zbog toga i uz sve ovo što nam je inače teška situacija i pozicija, rekao bih, još mnogo problema sa kojima ćemo morati da se suočavamo, ali to je nešto na što morate da naučite. Ako neko misli da je moguće da pravimo rešenje u Evropi, a da nemate saglasnost Nemačke i Francuske, to nije realno.
Nema dijaloga sa Prištinom dok taksa ne bude ukinuta, ponovio je Vučić stav Srbije. On se međutim nada da će se do sledećeg sastanka u julu u Parizu situacija možda promeniti.
Ja se nadam da će neko da razume da moramo da razgovaramo. Ja se nadam da će neko da razume da to što će nekoga da vređe ili da viče ili da donosi ne znam kakve mere, da to neće promeniti njegovu poziciju, jer njihova pozicija u potpunosti zavisi od Beograda. Dakle, da vam to apsolutno kažem. Naša pozicija ne zavisi u potpunosti od njih, a njihova u potpunosti zavisi od Beograda. A šta bi to nama trebalo od vas? Rekao sam im doslovce, dakle, nikada ne možete da postanete ništa, nikakva konsolidovana država, ništa bez Srbije. Umesto da vi molite nas, ispada da mi molimo vas zato što nam je stalo do mira i stabilnosti, zato što imamo odgovornost i ozbiljnost. Ja sam ih pitao i mi nećemo. I šta ćete vi sada uraditi? Ništa, oni blenu u plafon i šta drugo i da kažu, šta drugo da urade. A onda izađu napolje, onda pričaju te herojske priče i umiram od smeha kada to slušam. Šta da radite? Zato morate da se potrudite, da se ponašate odgovorno, zato što to što bih ja njima mogao da kažem izgovara mnogo teže reči, cenu za to mogu da plate naši ljudi na Kosovo i Metohiji, a ja to ne smijem da radim. Lako je meni sa njima, ali nije lako onima koji treba sa njima da žive na Kosovo i Metohiji, zato treba se ponašati odgovornije. Nismo mogli da prihvatimo neukidanje taksi, dakle, kao što sam to rekao i pre dolaska ovde, ali takse, ne samo da nema veze sa dijalogom, takse nisu samo rušenje CEFTE i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Takse su rušenje elementarnih civilizacijskih normi. Dakle, oni su odcepili deo teritorije Srbije, Srbija ni takse nije uvela, zato što je poštovala CEFTA sporazum iz 2006. godine. Mi ništa nismo uradili protiv njih, a oni su sad uzeli i uveli takse protiv Srbije. Niko ne razume ni zašto, ni kako, da bi oni mogli između sebe da se tuku i da stiču popularnost u Prištini, da gledaju ko će duže da vlada. I pri svemu tome odmah da vam kažem, ja ne verujem da je to njihova samostalna odluka, svoje sumnje i polusaznanje i saznanja ne mogu da podelim sa vama.
Vučić je prokomentarisao i Tačijevu izjavu da će biti protiv razmene teritorija modela Republike Srpske.
U trenutku kada su počeli da govore na taj način, neće biti nove Republike Srpske, nema zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, nema podele, nema ovoga, nema onoga. Ja sam na to rekao, dobro, jeste to sami smislili ili vam je neko pomogao? A izvinite, a šta vi u stvari hoćete od Srbije? Vi hoćete da Srbija vama ispuni sve želje, a da dobije šta? Da dobije vaše priznanje. A šta će nama vaše priznanje? Mi smo zemlja priznata, pola sveta nas priznaje na celini naše teritorije, pola sveta nas priznaje kao Srbiju, suverenu državu bez Kosova, ali smo Ujedinjenim nacijama priznata zemlja na celini svoje teritorije. A gde ste to vi priznati?
Predsjednik je rekao da se stiče utisak da postoji sukob između Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, ali i da tu ima dvostruke igre.
Oni kako se odmaknu 3 metra jedni od drugih, sve najgore kažu onom drugom. O, bukvalno 3 metra. Nema šta ne kažu jedno drugom, tako da... Ali to su videli svi drugi ljudi, ne samo mi. Onda je Haradinaj demantuje Tačija, pa Tači Haradinaja, pa Haradinaj Tačija, to je cirkus bio, ali u njihovim odnosima, ali što bismo se mi mešali? Ja mislim da tu ima, naravno, delimično njihovog sukoba, a ima delimično i njihove dvostruke igre, u kojima uvek treba da govore da imaju različite stavove, različite mišljenja, ne bili prigrlili sve na svoju stranu i ne bili dobijali još više ustupaka i od Evrope i od sveta. Mnogo toga im je sinoć Evropa ponudila i ništa nisu prihvatili. Ja sam bio zaprepašćen time što su im ponudili, nisam verovao. To nije imalo veze sa Srbijom, to je imalo veze sa tim što im Evropa nudi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić sastali su se u Berlinu sa predsedavajućim odbora za evropske poslove Bundestaga Ginterom Krih-Baumom. Na sastanku je bilo reči o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i o zastoju u dijalogu sa Prištinom.
Je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Beograd i Priština će nastaviti sa naporima da primene postojeće sporazume i konstruktivno se uključe u dijalog za normalizaciju odnosa, saopšteno je nakon samita u Berlinu. Na zvaničnom sajtu nemačke kancelarke Angele Merkel navodi se da je cilj dijaloga postizanje sveobuhvatnog sporazuma, koji je ključan za proces priključivanja Evropskoj uniji i treba da doprinese stabilnosti u regionu. Zvaničnici Srbije pozdravljaju napore evropskih lidera da se odblokira briselski dijalog, ali smatraju da je za to neophodno ukidanje takse na robu iz centralne Srbije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Evropska unija ostaje posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, ali će se u razgovore direktno uključiti i Nemačka i Francuska, poručeno je na samitu u Berlinu. Srbiju niko nije naterao da nastavi dijalog bez ukidanja taksa i zvanični Beograd nije izgubio svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije, rekla je za televiziju Pink premijerka Ana Brnabić.
Nismo imali velike očekivanja u smislu da će biti nekih rezultata, ali smo očekivali dobre razgovore, dobar dijalog, iskren dijalog. I upravo smo to dobili. Stvarno jedan jako iskren dijalog, bez rukavica, i čini mi se da je to velika stvar koju možete da dobijete u politici. Da imate iskren dijalog, da niko se ne osjeća naročito uvređen, pogođen, ali da opet ostanemo za stolom. I to je stvarno zahvaljujući kancelarki Merkel, predsjedniku Makronu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da sastanak u Berlinu nije primjer novog formata dijaloga Beograda i Prištine, jer, kako kaže, dijalog ne postoji.
Ovaj sastanak je na neki način jedna ipak dodatna garancija da umeđu vremenu dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija u očekivanju nekog sljedećeg sastanka, ali ne dijaloga. Znači, nego sastanka gde će se ponovo pokušati da se dođe do nekog rješenja. A to znači da, bez obzira što je na Prištinu su i na ovom sastanku svi apelovali da se ukinu te takse, Priština je nastupila veoma agresivno. Videli ste kakve su to izjave. Oni očigledno pokušavaju svojom starom taktikom da učine, da stave nogu u vrata i da stalno pričaju o nekim novim temama.
Na samitu su osim predstavnika Beograda i Prištine učestvovali i ostali lideri Zapadnog Balkana. Dačić ističe da se format koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija ne može menjati bez saglasnosti svetske organizacije, iako Priština pokušava da u pregovore uvede i Sjedinjene Američke Države.
Oni misle da će oni biti na njihovoj strani, a sa druge strane, ovdje o čemu oni uopšte pričaju? Oni uopšte ne pričaju o dijalogu. Dijalog za njih ne postoji. Dijalog je samo da mi priznamo Kosovo. Mislim da ovdje treba da bude potpuno jasno da naša pozicija je nepromjenljiva. Mi priznati Kosovo sa ovakvom unilateralnom odlukom, kako oni kažu, u sadašnjim granicama, to je nemoguća misija. A pri tome demonstriraju ispred ove zgrade gde se održava u Berlinu i kažu da nema promjene granica, a nose zastave velike Albanije. Pa čekajte, šta to znači? S druge strane, ovamo imate Zvizdića koji kaže da nema promjena granica u Bosni i Hercegovini, a ovamo kaže, naravno, da ima promjena granica Srbije. Zajeva koji također ima određena razumevanje za albanske zahtjeve. Šta oni traže na sastanku gdje se odlučuje gdje se razgovara o odnosima Beograda i Prištine?
Ministar Dačić je ocenio da su nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron organizovali berlinski sastanak sa dobrim namerama i sa ciljem da se izvrši dodatni pritisak na Prištinu, što, kako naglašava, prištinske vlasti nisu shvatile.
Siguran sam da imaju nečiju podršku da budu tako tvrdoglavi. Čekaju da mandat Evropske komisije prođe i očekuju da će se kritikuju Evropsku uniju. Zato mi smo zahvalni Evropskoj uniji na jednoj konstruktivnosti koju imala u vođenju dijaloga. Nije to lako. Ali s druge strane, zahvalni smo i Macronu i Merkelove što je zakazala ovakav sastanak. Jer ako je zakaza neki novi sastanak za početak jula, pa teško će se Haradina i Tači odlučiti da sad preduzimaju neke agresivne akcije na Kosovo i Metohiji. Oni sa nama nisu imali nikakve probleme. Da budem potpuno precizan, probleme je napravila Priština. Oni su prvo ne govore više uopšte o onome što su potpisali o zajednici srpskih opština, pa doneli odluku o formiranju vojske, pa uveli takse. Oni su hoće da ubiju dijalog, jer njima dijalog ne treba. Njima treba priznanje Srbije. Stvari su se promenile. Tako da može ovakvih sastanaka da bude koliko hoćete. Ako se nešto nije u interesu Srbije, Srbija to sigurno nikad neće prihvatiti.
Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da su razgovori u Berlinu pomogli da se otvori put za prevazilaženje blokade u briselskom dijalogu i da bi evropska perspektiva celog regiona dovela do stabilizacije prilika.
Ja zaista mislim da je ovo na neki način sudbonosan trenutak, da je ovo izuzetna prilika da se taj već prastari problem komplikovanih srpsko-albanskih odnosa i odnosa na relaciji Srbija-Kosovo prevaziđe.
Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu Denis Zvizdić je na sastanku rekao da se protivi crtanju novih granica na bazi etničkih principa i osudio povezivanje pitanja Kosova i Metohije sa Republikom Srpskom. Predsednica Srpske Željka Cvijanović odgovara da Zvizdić u Berlinu nije predstavljao celu Bosnu i Hercegovinu koja nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Časova 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Čućemo jednu muzičku numeru, a posle govorimo o državnim programima podrške malim i srednjim preduzećima i početnicima u poslovanju. Koliko su domaće firme zainteresovane za podstice i šta oni omogućavaju? Gošća emisije je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede.
Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.
Versace on the floor. Ooh.
Danas u središtu pažnje o programima podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i početnicima u poslovanju. Šta će podstice i omogućiti i koliko su domaće firme zainteresovane za državne programe podrške? Naša gošća je gospođa Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Ministarstvo privrede raspisalo je 3 javna poziva malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima da konkurišu za 1,7 milijardi dinara bespovratne pomoći. Šta su karakteristike javnih poziva, pravila ovih podsticaja i gde zapravo zainteresovane firme treba da konkurišu?
Ministarstvo privrede i ove godine je raspisalo 3 javna poziva usmerena za podršku malim srednjim preduzećima i preduzetnicima, s tim što su ove godine obezbeđena i veća sredstva u ukupnom iznosu, kao što ste rekli, od 1,7 milijardi dinara. Ova 3 programa namenjene su pre svega za preduzeća proizvodne orijentacije, za one koje započinju poslovanje, kao i, što je novina od ove godine, za građevinske firme. Najvažnije je da sve detalje o sva 3 javna poziva zainteresovani klijenti mogu da nađu na sajtu Ministarstva privrede, a takođe i na sajtu preduzetništvo.gov.rs, na koji bi posebno skrenula pažnju, jer se na njemu, pored programa Ministarstva privrede, nalaze informacije i o svim drugim programima drugih institucija koje su usmerene za podršku malim i srednjim preduzećima. Ova 3 javna poziva koja su raspisana zapravo pre svega targetiraju različite ciljne grupe. Prvi javni poziv koji je raspisan za početnike u biznisu usmeren je na ciljnu grupu onih koji su zapravo tek pokrenuli poslovanje i za koje još uvek ne postoji adekvatna ponuda na bankarskih kredita ili drugih načina da dođu do sredstava za započinjanje poslovanja. Ovaj poziv je otvoren u januaru i još uvek ima raspoloživih sredstava. Drugi poziv koji također radimo sa Fondom za razvoj je usmeren za mala i srednja preduzeća koje žele da investiraju kako u širenje proizvodnih kapaciteta, tako i nabavku nove opreme, i također je realizujemo sa Fondom za razvoj. On je također raspisan u januaru i još uvek je otvoren. A treći poziv koji radimo u partnerstvu sa poslovnim bankama i koji je usmeren za nabavku opreme, raspisan je u martu, ali zbog rekordnog interesovanja, nažalost, morali smo da ga zatvorimo u ponedeljak. Tako da interesovanje je veliko, puno imamo kvalitetnih prijava, ali nažalost još uvek više nema raspoloživih sredstava.
A na koji treći poziv mislite?
To je program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, koji realizujemo u saradnji sa poslovnim bankama. Inače, ono što je važno za sve programe Ministarstva privrede jeste da oni kombinuju bespovratna sredstva sa povoljnim kreditnim sredstvima. Tako da zapravo sa ovih 1,7 milijardi dinara zapravo mi možemo da podržimo investicije i nova ulaganja najmanje 4 ili 5 puta veće. Konkretno šta to znači? Recimo da za program koji sam spomenula da je još uvek otvoren preko Fonda za razvoj, gde se daju podsticaji za male i srednje preduzeće koje već posluju i koje hoće da ulažu u proširenje proizvodnih kapaciteta ili nabavku opreme, 20% su bespovratna sredstva, a ostatak je povoljni kredit Fonda za razvoj koji je sa kamatnom stopom uz valutnu klauzulu od 1, odnosno 2%, što je stvarno izuzetno povoljno. Tako da suštinski ukupna podrška koja može se dobije je višestruko veća. Kod programa za početnike u biznisu odnos je drugačiji malo, s obzirom da su ovo i najslabije firme, tako da bespovratna sredstva čine 30%, a 70% je kredit Fonda za razvoj, s tim što su ti uslovi još povoljniji za preduzeća koje posluju, odnosno koje počinju poslovanje u nerazvijenim oblastima.
Kakvi su kriterijumi za dobijanje ovih podsticaja?
Ono što je veoma važno jeste da u ovim programima nema rang lista i nema specijalnih kriterijuma po kojima se boduje kvalitet ili neki, da kažem, element koji ne može unapred da bude poznat preduzetnicima kada se javljaju. Drugim rečima, svi oni koji zadovolju uslove poziva, koji su jasno naglašeni i objašnjeni u raspoloživoj dokumentaciji, će dobiti sredstva sve dok se stava ima. Dakle, poziv funkcioniše da oni koji prvi podnesu formalno ispravne zahteve zapravo i dobijaju sredstva, tako da bih ja ohrabrila sve one koji razmišljaju da se prijave što pre, jer kažem, sredstava po ova druga dva programa još uvek ima, ali ovo je veliko interesovanje, tako da treba požuriti.
Kad govorimo o velikom interesovanju, iz kojih oblasti je to interesovanje najizraženije? Evo, spomenuli ste i novinu, to su građevinske firme.
Jeste. Prethodnih godina kroz razvojni program i kroz program za podršku za nabavku opreme, znači za one programe koji su usmereni za preduzeća koje već posluju, mi smo pre svega posticali proizvodne delatnosti. I kroz te programe zapravo možete da vidite i kako se neke delatnosti, da kažem, u određenim periodima više razvijaju, neke malo manje. Kada smo 2013. počeli program podrške za ovaj koji radimo sa poslovnim bankama, najveće interesovanje je bilo recimo kod proizvođača PVC stolarije i aluminijumske stolarije. U kasnijem periodu mnogo više interesovanja je došlo iz dela firme koje se bave proizvodnjom plastike, a ove godine vidimo da jako puno ima obrade metala i izrade mašinskih delova. Tako da te neke tendencije se blago menjaju, ali ono što je uvek dominantno jeste znači obrada drveta, obrada metala, plastika i donekle prehrambena industrija.
Dakle, država već 4 godine podstiče mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Tim putem za 4 godine mnogi su naravno već prošli. Kakva su iskustva? Imate li povratne informacije i podatke Koliko je firmi započelo, proširilo proizvodnju, odnosno uspešno razvilo svoj biznis?
Nama je jako važno da pratimo informacije i pre svega da osluškujemo zahteve klijenata i da u odnosu na to program menjamo ili dopunjujemo svake godine i tako kroz iteracije ga unapređujemo. A također nam je veoma važno i da pratimo efekte koje program ostvaruje na terenu. Da bi ilustrovali, kažem, različiti programi imaju različite ciljne grupe i različite su očekivanja. Kod programa usmjerenog za početnike mi ne očekujemo značajan rast prihoda i zaposlenih u prvim godinama, već očekujemo da pomognemo onima koji započinju poslovanje, dok kod ovih programa gde su i sredstva veća i firme zrelije, zapravo merimo neki rast zaposlenosti i rast prihoda. Jako puno preduzeća je prošlo, znači govorimo o hiljadama korisnika i sve informacije, to je isto važno, su raspoložive na sajtu koji se odnosi na informacije o dodeljenoj državnoj pomoći. Tako da su svi pozivi apsolutno transparentni. Konkretno svake godine podrži se kroz recimo program koji radimo sa bankama za nabavku opreme, od 300, ove godine mislim da će biti mnogo više korisnika jer imamo i veća sredstva, a neka iskustva pokazuju da je njihov rast prihoda u naredne dve godine i rast zaposlenih nadprosečan u odnosu na delatnost u kojoj se oni bave. Tako da, bez obzira na pojedinačne varijacije na nivou određenih firmi, ono što je vrlo evidentno jeste da te firme koje dobiju podsticaje imaju mnogo brže stope rasta i mnogo brže, mnogo veće zapošljavanje nego ove druge firme. I ono što nas posebno raduje da je manje od 2% firmi koje su koristile ta sredstva izašlo iz poslovanja. Drugim rečima, većina njih je nastavilo da raste i da se razvija.
Koliko se sektor malih i srednjih preduzeća poslednjih godina razvija?
Ono što je jako dobro u sektoru malih i srednjih preduzeća jeste da imamo pozitivne trendove rasta u sva tri bitna pokazatelja, a to je broj privrednih subjekata, broj zaposlenih i bruto dodata vrednost. Dugo posle svetske ekonomske krize mi smo imali problem da povratimo pozitivni trend rasta zaposlenosti, nekako oporavilo se i broj preduzeća, oporavio se i rast bruto dodate vrednost, ali zaposlenost je kaskala i zato nas jako raduje da u poslednje dve godine imamo vrlo jak i stabilan trend rasta zaposlenosti u ovom sektoru.
Kad govorimo o podsticajima, jasno je da se radi o nečemu što predstavlja investicioni, odnosno razvojni ciklus za svako preduzeće. Država koju često spominjemo po raznim taksama i nametima zapravo na ovaj način daje impuls i injekciju u daljem razvoju privrede.
Upravo tako. Osnovni zadatak Ministarstva privrede je da podrži privredni razvoj, stvaranje novih vrednosti i stvaranja uslova za zapošljavanje. Tako da ovi programi su usmereni upravo u tom pravcu, jer bez novih investicija, bez širenja kapaciteta, jednostavno nema napretka. Tako da je veoma važno i da se sredstva koja se opredeljuju u ove namene povećavaju. Samo ilustracije radi, program podrške za nabavku malim preduzećima za nabavku opreme koje realizujemo sa poslovnim bankama. Prošle godine imao budžet od 500 miliona dinara, ove godine imao budžet od milijardu dinara i on je potrošen za kraće vreme nego prošle godine. To mislim da najbolje pokazuje koliko je interesovanje i koliko je važno da se ovi programi nastave i da se sredstva koje se opredeljuju uvećaju, jer na taj način zapravo se daje podsticaj privredi da se, i to pre svega domaćoj privredi, da se razvija, jer u sektoru malih i srednjih preduzeća među našim klijentima zapravo 99,9% su domaća srpska preduzeća sa domaćim vlasništvom koja posluju na našem lokalnom tržištu, koja posluju ne samo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, nego i u mnogim malim gradovima širom zemlje i doprinose ekonomskom razvoju tih sredina i zapošljavanju.
Govorili smo o početnicima u poslovanju. One su najosetljivija kategorija, prve dve godine, odnosno nekoliko godina su presudne za opstanak. Kako uspeti upravo na početku? Šta je vaš savet? Na šta posebno obratiti pažnju?
Pre svega mislim da treba svi generalno malo više pažnje da usmerimo planiranju. Ljudi često žele da preskoče tu fazu, čak i kada kreću u biznis, i više na osnovu nekih pretpostavki i nedovoljno razrađene poslovne ideje kreću u biznis. I to naravno dosta brzo može da dovede do problema. Tako da osnovni savjet je da se dobro pripreme, da dobro upoznaju tržište na kome će plasirati svoje robe, ko su kupci, koje su želje i očekivanja tih kupaca, koja je konkurencija, da stave na papir računicu koliko se to njima isplati ili ne isplati, računajući takođe da neće sva roba koja bude prodata odmah biti naplaćena, nego da moraju da imaju određena sredstva, da premoste te periode dok cash flow ne dođe u neku, da kažem, ravnotežu. Tako da su sve to stvari koje je jako važno uraditi pre nego što se krene u samu investiciju i započinjanje poslovanja. Zato je važna sve moje finansijske podrške o kojoj danas pričamo, ne finansijska podrška, odnosno obuke, saveti, konsultacije pre nego što se krene u posao ili u prvim mesecima poslovanja, koje mi realizujemo takođe preko 15 regionalnih razvojnih agencija. Naime, već skoro 10 godina u Srbiji su dostupne preko regionalnih razvojnih agencija kroz programe koje finansira Ministarstvo privrede besplatne obuke, saveti i podrška za pripremu biznis plana za započinjanje poslovanja. I moja zaista veoma jaka preporuka je svima onima koji razmišljaju da krenu u poslovanje, da izvoje par dana i da stvarno dobro pretresu svoju poslovnu ideju pre nego što investiraju. Tad još imaju vremena, tad još ih nije uhvatila žurba i cela ona dinamika u koju odmah upadnete kada započnete biznis. I veoma je važno da se pripreme i pripreme odgovore šta će raditi i u onim trenucima kad ne ide sve 100% glatko na ko što su planirali.
Da li je do sada bilo nekih problema sa preduzetnicima i firmama koje su se odlučile da preko javnih poziva konkurišu za državna sredstva?
Što se tiče programa koji radimo sa bankama, ja zaista moram da naglasim da smo izuzetno zadovoljni, jer nismo imali značajnijih problema i partnerski odnos koji smo uspeli da izgradimo i sa bankama i sa klijentima je stvarno kvalitetan. Informacije se blagovremeno razmenjuju, tako da čak i kad dođe do nekih problema i odstupanja, zajedno možemo da reagujemo. Što se tiče programa sa Fondom za razvoj, onda da imamo određenih poteškoća jeste u delu programa podrške za početnike. Treba otvoreno reći da, nažalost, sem ljudi koji sa dobrom voljom i namerom kreću da započnu biznis i traže podršku, ima jako puno ljudi koji ova sredstva žele na neki način da zloupotrebe, i imajući to u vidu, a kako bi program zaštitili za one kojima je neophodan, kontrole u svim programima, pogotovo u programu za start-up, su rigorozne. Ove godine smo uveli i prethodnu obaveznu terensku kontrolu pre puštanja sredstava, i nažalost česte su situacije da nailazimo na to da ljudi olako pod uticajem nekih koji bi možda hteli da ta sredstva zloupotrebe podnose prijave, a da zaista ne planiraju da rade to što tu piše. Ono što zaista moram da skrenem pažnju i da upozorim, upravo zbog očuvanja tih programa i kredibiliteta, tu smo vrlo rigorozni kao i u svim programima, i tu se sve, da kažem, radnje koje nisu u skladu sa onim što je očekivano i što je dogovoreno oštro sankcionišu. U slučaju zloupotrebe sredstava pokreće se izvršni postupak i, nažalost, jako imamo posle žalbe da nisu razumeli ljudi ili da nisu shvatili, moraju biti svesni da sredstva koje dobijaju nose određenu odgovornost, da ih upotrebite onako kao što ste se obavezali i da ukoliko tu odgovornost prekršite, da će sankcije doći, odnosno da sredstva moraju da budu vraćene u celosti. Ako nemate vi da vratite, onda se ide u izvršni postupak i to je ono što zaista niko od nas ne želi, ali je neophodno i zbog toga je veoma važno da svi oni koji koriste sredstva budu upoznati sa tim, da zapravo sredstva koriste namenski zašto su i dobili i ako se desi bilo kakva nepredviđena okolnost da u skladu sa normalnim poslovnim odnosima obaveste i nas i fond kako bi videli koje rešenje može da se pronađe.
Da li su još uvek najveće povlastice za nerazvijene opštine?
Veoma je važno da se doprinese regionalnom, ravnomernijem regionalnom razvoju i ne mogu se porediti okruženje, uslovi rada preduzeća koje posluju u Beogradu i Novom Sadu od nekih recimo koje posluju u nekim najnerazvijenijim opštinama. Zbog toga je veoma važno da postoje te, da kažem, pozitivni diskriminacioni kriterijumi, tako da su oni ugrađeni u programe koje radimo sa Fondom za razvoj i oni se reflektuju na način što su veći iznosi bespovratnih sredstava dostupni za firme koje, ne koje su registrovane, nego one koje zaista posluju na tim nerazvijenim područjima, kako bi im olakšali da dođu do sredstava i ulože u dalje razvoj.
Imate li podatke koliko radnih mesta i novih firmi možete da postaknete sa ovim značajnim sredstvima 1,7 milijardi dinara?
Ja lično ne volim da licitiram sa brojevima. Naravno. Ima dosta programa koji funkcionišu na način da se firme obavezuju unapred koliko će zaposlenih zaposliti, a onda dolazimo u probleme ako oni to ne mogu da ostvare za jedan ili za dva. Ali ono što je jako važno jeste da se prate ovi rezultati. Vi rezultate programa, ako dodate posticaj ove godine na prihode i na rast zaposlenih suštinski možete da vidite tek za dve godine, odnosno tri godine, kada vidite njihove finansijske izveštaje i vidite šta su oni uradili, kada vidite rast zaposlenih. Ono što je naše iskustvo je da prosečno, recimo za jedan program, opet programi su različiti, rezultati i očekivanja su različita, jeste da za program opreme koje radimo sa bankama, gde su obične veličina posticaja u delu bespovratnih sredstava oko 2,5 do 3 miliona dinara, mi imamo najmanje oko 15% rast prihoda u naredne dve godine i prosečno po preduzeću najmanje 2 do 3 nova zaposlena. Ali su, da kažem, to je dosta varira od preduzeća do preduzeća.
Pa generalno pitanje je kako će se pomoć države odraziti na još veći razvoj preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća?
Pa mislim da je najbolji put da upravo pomognemo širenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju opreme. U nekim slučajevima to dovodi do rasta zaposlenih, u nekim slučajevima do rasta izvoza, u nekim slučajevima do rasta prodaje na domaćem tržištu, ali jako je malo slučajeva da zapravo ne dovodi na neki način do svih ovih rezultata pomalo. Tako da u tom smislu je veoma važno da kroz ove podsticaje koji se daju pratimo više parametara, a ne samo jedan, jer opasnost kod programa kod koji ste koncentrisani samo na rast zaposlenosti, kažete recimo pratimo zaposlenost dve godine, jeste da onda u trećoj godini preduzeće to znaju, otpuste one koje su držali zapravo jer im ne trebaju. Ovi programi suštinski ne uslovljavaju da se zapošljavaju novi ljudi, ali ono što smo svedoci je da se zapošljavaju zato što su potrebni. Mislim da je to najzdravija priča da tako treba da funkcioniš.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gošća emisije u središtu pažnje bila je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.